Aplikācijām ir liela problēma, ko viņi negrib novērst do tā brīdī, jo taksometriem, kas braukā ar dzeltenajiem numuriem, viņiem jāņem ir pēc skaitītāja nodokļi, tiek maksāti pēc skaitītāja, aplikācijas liek fiksētas summas, un līdz ar to tiek liela zaudējuma gan taksometru kompānijām, gan pašiem vadītājiem, jo nodokļi jāmaksā no pilnas summas ir. Tāpat tās zemais tarifs, ko nosaka aplikācijas, nevis pārvadātāji. Tā kā šī akcija ir jau otro dienu pēc kārtas, un ja satiksmes ministrs mums atbildēs uz mūsu vēstulēm, ko mēs katru dienu iesniedzam ar visu vadītāju parakstiem, un sakārto šo nozari, nu, mēs, protams, vēlētos ar viņu tikties un izrunāt visas tās problēmas, kas mums ir. Tāpēc, kad šo nozaru beidzot jāsakārto, ja vadītāji vēlās sociālās garantijas un ir gatavi taisīt lielākas protesta akcijas,